Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և բարձր տրամադրություն այս նախատոնական օրվա ընթացքում։ Թվականի դեկտեմբերի 30-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, դեյամսի 9-ը, Իրանում ժամը 18:54 40 վարգյան։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5:01 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Նախ ուղիղ եթերում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեարվեստի հաղորդումը, ծրագրի ավարտին դուք կլսեք գրքի մասին խոսող մեկ այլ հաղորդում։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերից ես եւ համագործակիցս բոլորից շնորհավորում ենք նախատոնական այս օրերի ընթացքում ամանորը եւ սուրբ ծնունդը ցանկանում բարձր տրամադրություն եւ ասեմ, որ ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահ Մուրադյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետեւեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի ծանոցումն է, ինչպես ամեն օր այս ժամին մամուլի ծանոցումը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Էթեմատ օրաթերթը գրում է Կատարի նախկին վարչապետ Համադ բեն Ջասիմ Ալթանին հայտարարել է, որ Իրանի դեմ ուղված ցանկացած ճշնամական գործողություն ուղղակիորեն ազդում է տարածաշրջանի այլ երկրների վրա։ Ալթանին իր Թվիտերյան էջում գրել է. Իրանի եւ Արևմուտքի միջև միջուկային հավանական համաձայնությունը կնպաստի տարածաշրջանում լարվածության թուլացմանը, հաշվի առնելով, որ Թեհրանի դեմ ուղղված ցանկացած ճշնամական ուղղակիորեն ազդում է տարածաշրջանի երկրների վրա եւ չի բխում մեր ոչ կարճաժամկետ, ոչ էլ երկարաժամկետ շահերից։ Անդրադառնալով երկրում կորոնավիրուսի հավանական նորալիքին, Իրանի առողջապահության փոխնախարարը հայտարարել է, հնարավոր բոլոր նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացվել են եւ մենք լուրջ խնդիրներ չունենք։ Իհարկե, նորալիքի սրացման դեպքում վիրուսի տարածման ինտենսիվությունն անկանխատեսելի է։ Սայիդ Քարիմին ասել է Թեհրանի ռադիոյի առողջապահական թեմայով հաղորդման ժամանակ, անդրադառնալով օմիկրոնի եւ կորոնավիրուսի 6-րդ ալիքի դեմ պայքարելու հարցում հիվանդանոցների լիակատար պատրաստվածության մասին։ Նա նաեւ ասել է, բարեբախտաբար պատվաստանյութերի պակաս չկա, որոշ տեղերում կարող են առաջանալ կուտակումներ, սակայն մենք ունենք պատվաստանյութի տարբեր տեսակներ եւ ռազմավարական պաշարների խնդիր չունենք, այս մասին տեղեկացնում է Ջավան օրաթերթը։ Սուրբ ծննդյան տոներին ամերիկացիները իրական կյանքում հոլիվուդյան սերիալներ հիշեցնող արյունալի հանցագործությունների ականատեսն են լինում։ Տոնական օրերին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած հրաձգությունների հետևանքով սպանվել է 8 մարդ։ Զոհվածներից 3-ը եղել են պատանիներ։ Դեռևս պարզ չէ, թե ինչու են Սուրբ ծննդյան տոների օրերին Միացյալ Նահանգներում ավելանում սպանությունների դեպքերը, գրում է Վաթանե Էմբրոզ օրաթերթը։ Իսկ եթե լատորաթերթում կարդում ենք հունական Greek Times լրատվական կայքը հղումանելով Թուրքիայում անցկացված նոր հարցման արդյունքներին հայտանել է, որ Recep Tayyip Erdoğan-ի ժողովրդականությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր մրցակիցների համեմատ նվազել է։ Իսկ համշարյուրաթերթը գրում է, չինական լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ բազմաթիվ աղբյուրներից ստացված տվյալների համաձայն Միացյալ Նահանգները կարող է լինել կորոնավիրուսի տարածման աղբյուրը և պատասխանատվություն կրել ամբողջ աշխարհում հիվանդության արագ տարածման համար։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում, armenpress.am կայքը գրում է հայերիների վերադարձի հարցում, էական կլինի ԵՀԿ-ի առաջիկա համաժողովը, այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը։ Ճապոնիայի Սուզանավերի վրա կտեղադրվեն մինչև 1000 կիլոմետր հեռահարությամբ թևավոր հրթիռներ, գրում է armenpress.am կայքը։ Armenpress.am կայքը նաև տեղեկացնում է, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները Այովայի նահանգում ձերբակալել են զինված տղամարդու, որը մտադրվել է սպանել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենին և այս երկրի նախկին ղեկավար Բարակ Օբամային, այս մասին, ինչպես նաև Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուքերբերգին։ Panarmenian.net-ը գրում է, Փաշինյանն ասել է, շատ լուրջ ջանքեր պահանջվեցին, որ իրավիճակը կարողանանք պահել կառավարելի։ Փաշինյանն ու Միշուստինը քննարկել են ԵԱՏՄ-ում փոխգործակցության նորակարգը, գրում է Panarmenian.net-ը։ Panarmenian.net-ը նաև գրում է, որ Ռուսաստանում չպատվաստվածների համար վարկերի տոկոսադրույքները կարող են բարձրանալ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերն է ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:00, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում։ Բարեկամներ, այս պահին նախ օրվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Բաղերի քանին Վիեննայում հանդիպել են Եվրոպայի 3 երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Իրանում հաջողությամբ արձակվել է Սիմորխ արբանյակակիրը։ Իրան պատժամիջոցների չեղարկման հարցում լավ առաջընթաց է գրանցվել։ Արտաքին միջավայրում շատ լուրջ խնդիրներ ունեցանք և շարունակում ենք ունենալ, ասել է Փաշինյանը։ Թեհրանում անցկացվել է դեկտեմբերի 30-ի իրադարձություններին նվիրված միջոցառում։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավոր Իրանը չի ընդունում պատժամիջոցների ժամանակավոր չեղարկում։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի ավագ բանակցողը և եվրոպական 3 երկրների բարձրաստիճան բանակցողները ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի անդամները և Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալը հանդիպել են Վիեննայում։ Իռնայի հաղորդման համաձայն 5-7 օրը շարունակելով ինտենսիվ դիվանագիտական խորհրդակցությունները Իրանի ավագ բանակցող Ալի Բաղերի քանին և ՀԳՀՑ-ի անդամ 3 եվրոպական երկրների անդամների ներկայացուցիչները և Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկե Մորան հանդիպել են Վիեննայում։ Ավելի վաղ երկկողմ հանդիպում էր կայացել Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերի քանինի և Էնրիկե Մորայի միջև։ Երկու շաբթի օրը պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների 8-րդ փուլը սկսվել է Վիեննայում։ Նախատեսվում է բանակցությունները շարունակվեն առաջիկա երկու շաբթի օրը։ Սիմորխ արբանյակակիրը հետազոտական 3 փաթեթները հաջողությամբ ուղարկվել է տիեզերք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ավիատիեզերական ուժերի խոսնակ Ահմադ Հոսեյնին այս կապակցությամբ ասել է, Իրանը ձեռք բերելով տիեզերական կարողություն և Սաֆիր ու Ղասեթ արբանյակակիրներով փոքր արբանյակներ տիեզերք ուղարկելու հնարավորություն, Այսօր նպատակ ունի կառուցել ավելի բարձր կարողությամբ արբանյակակիրներ և ավելի զարգացնել սիմորղ արբանյակակիրը։ Նա հավելել է, այս գործողության ժամանակ արբանյակի անջատման փուլերը հաջողությամբ իրականացվել են։ Հոսենին նշել է, այս գործողության շրջանակում միաժամանակ 3 հետազոտական փաթեթ է ուղարկվել տիեզերք 470 կիլոմետր բարձրության վրա։ Սիմորղ արբանյակակիր հրթիռը հնարավորություն ունի մինչև 250 կիլոգրամ արբանյակներ տեղափոխել երկիր ուղեծիրում 500 կիլոմետր բարձրության վրա։ Իրանի ավագ բանակցողն ասել է, որ պատժամիջոցների վերացման հարցով Վիեննայում վերջերս կայացած բանակցությունների արդյունքում լավ առաջընթաց է գրանցվել։ Իրնայի հաղորդման համաձայն 5-7 օրը նոր տարվա արձակուրդների շեմին Վիեննայում Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ և ավագ բանակցող Ալի Բաղերի քանին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել են, որ Վիեննայի բանակցությունների 8-րդ փուլում կենտրոնացումը եղել է պատժամիջոցների չեղարկման վրա։ Բաղերի քանին հավելել է, որ բանակցությունների այս փուլում կողմերի միջև երկխոսությունը և փոխ ըմբռնումը պատժամիջոցների չեղարկման ստուգման հարցի քննարկման շուրջ շարունակվել է և կայացել են մի քանի նիստեր։ Իրանի փոխարտգործ նախարարն ասել է, պատժամիջոցների չեղարկման վերաբերյալ նամակագրություն է կատարվել երկու կողմերի միջև և բանակցությունների 8-րդ փուլի առաջին օրերին համեմատաբար լավ առաջընթաց է գրանցվել։ Բաղերի քանին հույս է հայտնել, որ տարեվերջի տոների հետ կապված մի քանի օր դադարից հետո տարբեր կողմերի հետ ավելի լուրջ աշխատանք կտարվի պատժամիջոցների չեղարկման ուղղությամբ։ 27 օր Վիեննայում սկսվել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների 8-րդ փուլը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին շնորհակալություն հայտնեց գործընկերներին 2021 թվականին կատարած աշխատանքի համար։ Վարչապետը նշեց, որ 2021 թվականը հետ պատերազմյան հետևանքների արտահայտման տարի էր և լուրջ ջանքեր պահանջվեցին, որ Հայաստանում և դրա շուրջ իրավիճակը կարողանան կառավարելի դառնալ։ Պետական կառավարման համակարգից շատ մեծ ջանքեր պահանջվեցին, որ մենք կարողանանք անցում կատարել հաղթահարել 2021 թվականը։ Արտաքին միջավայրում շատ լուրջ խնդիրներ ունեցանք և շարունակում ենք ունենալ։ 2021-ի մայիսից սկսած Սոտկ խոզնավար հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժման փաստը, դրանից բխող հետևանքները, ինչպես նաև նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած միջադեպն էլ ավելի են ընդգծում անվտանգային միջավայրում մեր ունեցած խնդիրները, և ես առաջարկում եմ, որ հիմա 1 րոպե լրությամբ հարգենք 2021 թվականի ընթացքում և նախկինում իրենց կյանքը հայրենիքի համար զոհաբերած նահատակների հիշատակը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Թեհրանում Իմամ Հոսեյնի հրապարակում այսօր տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 30-ի իրադարձություններին նվիրված միջոցառում։ Իրան Պրեսի հաղորդմամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսում գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչ Հոջաթոլ Իսլամ Աբդուլլա Հաջի Սադեղին միջոցառման ժամանակ հայտարել է երկու բարիկ խելամիտ և խիզախ ղեկավարություն և վիլայաթին հետևող մարդկանց շնորհիվ թշնամու սադրանքները վերացվեցին հնարավորության։ Նա հավելել է, դիմադրությունն այսօր դուրս է եկել Իրանի սահմաններից և հասել Եմեն, Իրաք, Սիրիա և Լիբանան, իսկ թշնամին կործանման եզրին է։ Հաջի Սադեղին հավելել է, սիոնիստական ռեժիմն իր շուրջ պատ է կառուցել և չի կարող դիմակայել դիմադրության հրթիռներին։ Միջոցառման մասնակիցները կրել են դրոշներ և հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ու նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի լուսանկարները։ Թեհրան նահանգի 40 շրջաններում այսօր տեղի են ունեցել դեկտեմբերի 30-ի իրադարձություններին նվիրված արարողություններ։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամն ասել է, ժամանակավոր համաձայնագիրը գործիք կդառնա Միացյալ Նահանգների ձեռքում պատժամիջոցները վերականգնելու համար։ Շահրյար Հեյդարին հստակեցրել է Վիեննայում 4 գումարած խմբի հետ բանակցություններում Իրանը հայտարել է, որ պետք է միջուկային պատժամիջոցների ամբողջական չեղարկվեն և ստուգումներից հետո Իրանը քայլեր կձեռնարկի իր միջուկային գործունեությունը հստակեցնելու համար։ Հեյդարին ասել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը լիովին թափանցիկ է և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը վերահսկում է Իրանի միջուկային գործունեությունը, հավելելով, Իրանը երբեք չի խախտել իր խաղաղ գործունեությունը, և մագատեն միշտ ընդգծել է Իրանի միջուկային գործունեության խաղաղ բնույթը։ Նա նշել է, եթե Արևմուտքն ընդունի պատժամիջոցները չեղարկելու Իրանի ռազմավարությունը, ապա բանակցություններն արդյունավետ կլինեն, իսկ հակառակ դեպքում Իրանը պատրաստ չէ շարունակել մաշողական բանակցությունները։ Հեյդարին հավելել է, պատժամիջոցները հանելու մասին համաձայնագիրը պետք է մշտական լինի։ Ժամանակավոր համաձայնությունն անիմաստ է Իրանի դիվանագիտական համակարգը իսլամական խորհրդարանի կառավարության և Իրանի ժողովրդի կողմից փորձում է լիովին չեղարկել պատժամիջոցները։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կփորձի տարբեր, այդ թվում մարդու իրավունքների և հրթիռների ծրագրի պատրվակներով խախտել ժամանակավոր համաձայնագիրը և վերականգնել պատժամիջոցները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսը և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովի նախագահը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների իրավիճակը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոս Սեյեդ Ահմադ Հոսեյնին և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Ազար Զեյնալովի հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների վերջին իրավիճակը և կողմերն ընդգծել են համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ընթացքում նաև անդրադարձ է կատարվել բնական գազը Նախիջևան փոխանցելու շարունակման, տրանսպորտի և կապի Իրանի և Ադրբեջանի խորհրդարանական բարեկամության խմբերի ղեկավարների համագործակցության, ինչպես նաև Նախիջևանի համագործակցությունը Իրանի արևելյան և արևմտյան ատրպատական նահանգների և Արդաբիլի նահանգի հետ։ Որոշվել է նաև անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել երկկողմ համագործակցության ընդլայնման համար։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև գիտական և ակադեմիական համագործակցությունը, ինչպես նաև Իրանից դեպի Նախիջևան դեղորայքի արտահանման շարունակությունը։ Իրաքի նախագահը մի հրամանագրով նշանակել է նոր խորհրդարանի առաջին նիստի օրը։ Եփրած Նյուզի հաղորդմամբ Բահրամ Սալեհը խորհրդարանի նոր անդամների համար որպես առաջին նիստի կայացման օր է սահմանել 2022 թվականի հունվարի 9-ը։ Հրամանագրում ասում է, որ խորհրդարանի անդամները կնախագահեն նիստը։ Հավանականություն կա, որ խորհրդարանի նիստի անցկացումը կհետաձգվի քվորում չկազմելու համար։ Իրաքի օրենսդրության համաձայն խորհրդարանի առաջին նիստը կարող է հետաձգվել 15 օրով։ Չորեքշաբթի օրը Նաջաֆ Աշրաֆում Մուխտադա Սադրի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ Հադի Ալ-Ամերիի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Իրաքի խորհրդարանի շիաների համակարգող կոմիտեի առաջին խորհրդակցությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարը զգուշացրել է Սուվիֆթ համակարգից այդ երկրի հեռացվելու հետևանքների կապակցությամբ։ Անտոն Սիլվանովը Ռուսիա 24 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում դիմելով արևմտյան երկրներին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին ասել է, Սուվիֆթ համակարգից Ռուսաստանի բանկային համակարգի հեռացումը լուրջ խնդիրներ կառաջացնի այլ երկրների համար։ Նա հավելել է, Սուվիֆթի ռուսական հեռացումը չի բխում որևէ երկրի շահերից և եվրոպական երկրները պարտավոր են հրաժարվել ռուսական ապրանքներ գնելուց։ Ռուսաստանն ապահովում է Եվրոպայի սպառած գազի 1/3-ը և եվրոպական երկրներին անհրաժեշտ ու նավթի և նավթամթերքի մեծ մասը։ Բացի այդ, Ռուսաստանը տարեկան մի քանի միլիարդ եվրոյի կարևոր ապրանքներ է արտադրում Եվրամիության երկրներ։ Արևմտյան երկրների որոշ քաղաքական պաշտոնյաներ Ռուսաստանին պատժելու համար պահանջում են այդ երկրին հեռացնել Սուվիֆտի համակարգից։ Սուվիֆտը բանկային ֆինանսական և վճարային միջազգային համակարգ է, որին տարբեր երկրներից միացած են ավելի քան 11,000 ֆինանսական կառույցներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարել է, որ այն լուրերը, թե Իրանը դադարեցրել է ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ Վիեննայի բանակցությունները, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն 5-7 օրը Մարիա Զախարովան ընդգծել է Վիեննայի բանակցային գործընթացը շարունակվում է և կողմերը փորձում են համաձայնության գալ վերջնական փաստաթղթի շուրջ։ Քննադատելով ՀԳՀՑ-ի դեմ Միացյալ Նահանգների կառավարության քայլերը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, ավելի դժվար է վերականգնելը, քան ոչնչացնելը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր լուրերի հաղորդումը այսօրվա համար այսքանը։ Լուրեր կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրաքում ամերիկյան ուժերի գործողության ավարտի մասին հայտարարության տարբեր կողմերը. Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմին դեկտեմբերի 29-ին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Իրաքում Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի ռազմական առաքելությունն ավարտվել է, և ամերիկյան ողջ զինուժն ու ռազմական տեխնիկան դուրս են բերվել Իրաքից։ Ըստ ռազմավարական բանակցությունների արդյունքների, այսուհետ Իրաքում կոալիցիոն ուժերի դերը սահմանափակվելու է խորհրդատվություններով և աջակցությամբ։ Ամերիկյան զորքերը Իրաք մտան 2003 թվականին բասական ռեժիմի դեմ պատերազմի և դրա տապալման նպատակով։ Վերջին 19 տարիների ընթացքում Իրաքի կառավարությունը, ժողովուրդը և քաղաքական խմբերը Միացյալ Նահանգներին բազմիցս կոչ են արել իր զինուժը դուրս բերել այդ երկրից։ Ամերիկյան զորքերի դուրս բերման գործընթացը սկսվեց 2011 թվականին, սակայն 2014 թվականին Իլիպի Իրաք մտնելուց հետո Միացյալ Նահանգները նորից պատրվակ ստացավ իր ներկայությունն այդ երկրում շարունակելու համար, հայտարելով, որ կոալիցիոն ուժերը պայքարելու են Իլիպի դեմ։ 2017 թվականին, երբ Իլիպն Իրաքում պատվեց, ամերիկյան զորքերի դուրսբերման կոչերը նորից հնչեցին, սակայն ոչ այնքան լուրջ։ 2020 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի օդանավակայանի մերձակայքում Միացյալ Նահանգների իրականացրած ավիահարձակման հետևանքով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի և Իրաքի Հաշտալ Շաբի ուժերի փոխհրամանատար Աբու Մահդի Ալ-Մոհանդեսի նահատակությունից հետո Իրաքից ամերիկյան ուժերի դուրսբերման հարցը նորից բարձրացվեց։ Նույն թվականի հունվարի 5-ին Իրաքի խորհրդարանը հաստատեց երկրից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման ծրագիրը։ Այս բանաձևին Միացյալ Նահանգների ընդդիմությունը սրեց բախումները Իրաքյան դիմադրության խմբերի և ամերիկյան բանակի միջև։ Ի վերջո, հուլիսի 26-ին Բաղդադը և Վաշինգտոնը ռազմավարական համաձայնություն ձեռք բերեցին, որ մինչև 2021 թվականի վերջին ամերիկյան բոլոր մարտական զորքերը պետք է լքեն Իրաքը։ Իրաքից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը նման չէր Աֆղանստանից նրանց դուրսբերմանը։ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերն ամբողջությամբ դուրս են բերվել, իսկ Իրաքում իրավիճակն այլ է։ Մոտավորապես 2000 ամերիկացի զինծառայող կշարունակի մնալ այդ երկրում իրաքյան ուժերին խորհրդատվություն տրամադրելու համար։ Այս կապակցությամբ Իրաքի Ալ-Ֆաթահ կոալիցիայի ղեկավար Հադի Ալ Ամերին հայտարել է, որ մինչև 2021 թվականի վերջին ամերիկյան մարտական ուժերը պետք է ամբողջությամբ դուրս վերվեն։ Նա նշել է, մենք չենք ընդունելու ամերիկացիների ներկայությունը որևէ պատճառաբանությամբ։ Հադի Ալ Ամերին ընդգծել է, որ Իրաքի բոլոր ռազմաբազաններն ու հենակետերը, հատկապես Հարիր և այն Ալ Ասադ բազաները, որոնք գտնվում էին օտար ուժերի վերահսկողության տակ, պետք է դեկտեմբերի 31-ից հետո հանձնվեն Իրաքյան բանակին կամ անվտանգության ուժերին, և որ Իրաքը պետք է լիարժեք վերահսկողություն ունենա այդ օթային տարածքի վրա։ Նույնիսկ եթե Միացյալ Նահանգները ոչ բոլոր զորքերը լքեն Իրաքը, դրանց մի մասը կշարունակի մնալ այդ երկրում խորհրդատվական առաքելություն իրականացնելու համար, դա մեծ հաղթանակ է Իրաքի կառավարության և ժողովրդի համար։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, մեկ անգամ եւս մաղթում ենք բոլորիդ բարձր տրամադրություն, շնորհավորում Գալիկ Տոների առիթով եւ ասում ենք բարի գիշեր, իսկ ձեզ առաջարկում ենք հետևել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նախապես շնորհավորելով արչևում գտնվող նոր տարվա կապակցությամբ, ձեզ ենք ներկայացնում Գեղարվեստական հաղորդաշարի 2021 թվականի վերջին համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթվա գեղարվեստական ոլորտին վերաբերող կարևոր լուրերին։
Ամփոփվել է մեկ ամիս իրանական ժամանակակից գրականության հետ գրական նախագիծը։ Երևանի պետական համալսարանի Պալյանների անվան դահլիճում նախագծի ամփոփման հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էին ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը, Հայաստանում Իրանի դեսպանության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային, ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի դասախոսներ եւ ուսանողներ։
Ներկայացվեցին զեկուցումներ Իրանի ժամանակակից գրականության այնպիսի ներկայացիչների վերաբերյալ, ինչպիսիք են Նիմա Յուշիջն ու նրա հիմնած գրական ավանդույթների լավագույնն շարունակող Ահմադ Շամլույն։ Վարդան Ոսկանյանը նշեց, որ ուշագրավ է այն փաստը, որ այս երկու հեղինակներն էլ հաճախ են անդրադարձել Իրանում ապրող հայերին և նրանց վարած հայկական կյանքին, ինչը շատ կարևոր է նաև հայաստանցի ընթերցողի համար։
Անձամբ ինձ շատ է ոգևորում այն, որ հայ հասարակությունը քաջատեղյակ է ժամանակակից իրանական գրականությանը, հատկապես պոեզիային, ընդգծեց Հոսեյն Թաբաթաբային։ Միջոցառման վերջում տեղի ունեցավ ասմունքի մրցույթի ամփոփման արարողությունը և մասնակիցներին տրվեցին պատվոգրեր։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 128 միլիոն 439,000 դրամ հատկացրել է պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ին Լոռու և Տավուշի մարզի մի շարք պատմամշակութային օբյեկտների վերականգնման, ամրակայման և պեղումներ կատարելու համար։ Կառավարության նիստի ժամանակ ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը նշեց, որ ամրակայման և վերականգնման աշխատանքներ կիրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի քաղաքատեղի Լոռու Բերդի միջնաբերդում, ամրակից գյուղի ռուսական եկեղեցում, Տավուշի մարզի Տավուշ ամրոցում, Կից կառույցներում և այլն։
Հայաստանի վարչապետը ընդգծեց Հայաստանում պատմամշակութային ժառանգության պահպանման խնդիրների նկատմամբ առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել, կարևորելով ինքնության և պատմության հուշարձանների պահպանումը։ Նախորդ տարվանից մի ծրագիր պետք է սկսեինք, որը պատերազմի պատճառով ընդհատվեց, խոսքը մեր պետականությունը խորհրդանշող պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ծրագիր իրականացնելու մասին է։ Խոսքն այս դեպքում ամրոցների և բերդերի մասին է։ Ցավոք, այնպես է ստացվել, որ մենք ամրոցների, բերդերի և քաղաքացիական և պետական նշանակության կառույցների բավականին հարուստ ժառանգություն ունենք, բայց այդ հարուստ ժառանգությունը բավարար չափով պահպանված և մատչելի չէ հանրությանը։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ դրանք ըստ էության շատ երկար ժամանակ ընդհանրապես որևէ վերականգնման, ամրացման աշխատանքների չեն ենթարկվել։ Այս առումով մենք պետք է առանձնակի կարևորություն տանք այս ուղղությանը, իհարկե նման վերաբերմունք ցույց տալով նաև պատմամշակութային մյուս հուշարձաններին, եզրափակեց վարչապետը։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ ցանկագին բարեկամներ։ Մատենադարանի արևելագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող Իվետ Թաջարյանի Մատենադարանի ղաջարական արվեստի նմուշները գիրքալբոմի միջոցով փորձարվում առաջին անգամ արվեստաբանական տեսանկյունից անդրադառնալ Մատենադարանի ղաջարական ժամանակաշրջանի նկարազարդ ծրագրերին և խեժապատ կազմերին։ Արմենպրեսի հաղորդում գիրքալբոմում, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 23-ին Մատենադարանում, ընդգրկված են 20 ծրագրից մոտ 100 մանրանկարներ և խեժապատ ստեղծագործություններ։ Արվեստի ներկայացված նմուշները լիովին ընդգրկում և լավագույնս պատկերում են ղաջարական ժամանակաշրջանի իրանական մանրանկարչության ինքնատիպությունը։ Իվետ Թաջարյանը գրքի վրա աշխատել է 3 տարի։ Նա նշեց, որ եռալեզու, հայերեն, անգլերեն և պարսկերեն գիրքալբոմում ներկայացված նկարազարդ ծրագրերն ու ինքնատիպ կազմերը այդ ղաջարական շրջանին բնորոշ առանձնահատկություններ ունեն։ Այն և գիտական է, և հարամատչելի գիրք է։ Նպատակը ոչ միայն գիտնականների համար գիրք հրատարակելն էր, այլև սովորական ընթերցողների։ Մատենադարանում պահվող նկարազարդ աշխատանքները գեղեցկացնում են գրքի տեքստն ու ընթերցողներին հնարավորություն տալիս ավելի պատկերավոր պատկերացում կազմել ղաջարական ժամանակաշրջանի մասին, երբ Իրանն ավանդապաշտությունից ու ազգային սովորություններից անցնում էր կատարում եվրոպականին։ Վիճահարույց շրջան էր, և անգամ այժմ պատմաբանները միանշանակ չեն խոսում այդ շրջանի մասին, որովհետև Իրանը հեռանում էր պարսկական միջնադարյան մատենագրությունից, պատմեց Թաջարյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի իսլամական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան զոհրին շեշտեց, որ Հայաստանի և Իրանի միջև մշակութային ընդհարությունները մեզ պարտավորեցնում են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել մեր մշակութային հարաբերություններին։ Նրա խոսքով, որպեսզի ժողովուրդները կարողանան հաջորդ սերունդներին ճիշտ ներկայացնել, մեր արժեքները պետք է պահպանեն ու հարահրճակեն պատմությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի իսլամական հանրապետության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթավայինը հիշեցրել է, որ Իրանի մշակույթի օրեր ծրագրի շրջանակներում գիրքալբոմի շնորհանդեսը Մատենադարանի և դեսպանատան համատեղ երրորդ միջոցառումն է։ Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց ղաջարական շրջանի ծրագրերի կազմերի վերականգնման ծրագրով, որի համար Իրանից հատուկ մասնագետ էր ժամանել Հայաստան։ Հետո շարունակվեց ղաջարական շրջանի մշակույթը ներկայացնող ցուցահանդեսի բացմամբ, ասաց մշակութային կցորդն ու հավելեց, հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը լրանում է 2022-ին, ուստի միջոցառումները շարունակական բնույթ են ունենալու։ Մատենադարանի ղաջարական արվեստի նմուշները գրքի հայերեն տեքստի խմբագիրը Քրիստինե Կոստիկյանն է, սրբագրիչը Արմինե Գրիգորյանը, անգլերեն տեքստի խմբագիրը Սոնա Բալոյանն է, սրբագրիչը Լուսինե Մինասյանը, իսկ պարսկերեն տեքստի խմբագիրը Մարիամ Ֆակուրյանն է, ձևավորումը Անահիտ Խանզադյանի, լուսանկարիչ Գրետա Գասպարյան, հրատարակչական խմբագիր Հայկ Համբարձումյան։ Գիրք ալբոմը հրատարակվել է Մեսով Մաշտոցի անվան Մատենադարանի և Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդների որոշմամբ։ Տպագրությունը իրականացվել է Վիկտորիա Միջազգային Բարեգործական Հիմնադրամի հովանավորությամբ, որի հիմնադիր Գայանե Գևորգյանին Մատենադարանի կողմից մեդալ շնորվեց ցուցաբերած աջակցության և հայ մշակութային ժառանգությանը նվիրված աշխատանքներին օժանդակելու և հարարճակելու համար։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում ամենայն հայոց բանաստեղծի կյանքի հավատարիմ ընկերոջ, նրա ընտանիքի պահապան, Տիկին Օլգա Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսին ներկայացվեցին բացառիկ նմուշներ և մայրիկը Օլգա Թումանյան նոր գիրքը։ Ցուցադրվեց փոքրիկ ֆիլմ, որը ամփոփ ներկայացրեց Օլգա Թումանյանի կյանքը։ Հյուրերը բացառիկ հնարավորություն ունեցան վայելելու քաղցրավենիքներ անուշեղեն ու յուրահատուկ մուրաբանների տեսականի պատրաստված հենց Օլգա Թումանյանի բաղադրատոմսերով, ինչպես նաև իրենց հետ վերցնելու այդ բաղադրատոմսերը։ Թանգարանում նաև վերստեղծվել էին Տիկին Թումանյանի սենյակը, որտեղ ներկայացված էին անձնական իրերը, զարդերը, հագուստ, գրքեր, նամակներ, ինչպես նաև անձնական բաղադրատոմսեր։
Թանգարանի տնօրեն Անի Եղիազարյանը նշեց, որ փորձել են Տիկին Օլգայի երկար ու դժվար, բայց նաև ամուր և ուժեղ տեսակի կյանքը ներկայացնել փոքրիկ ֆիլմում և հրատարակված գրքում։ Այս հատորում մենք փորձեցինք ընդհանրացնել և մեկտեղել այն ամբողջ արխիվը, որը այս պահին մեր ձեռքի տակ էր և Թումանյանի թոռնուհու Սեդայի դստեր փոխանցած եզակի նմուշները, որոնց մի մասը առաջին անգամ էին հրապարակվում։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս հանգամանալից հրատարակություն ստեղծել, որը այդուհանդերձ դառնալու է սկզբնաղբյուր ընտանիքի անդամներից որևիցե մեկի մասին նյութ փնտրելիս, ասաց Անի Եղիազարյանը։
Տնորենի խոսքով հոբելենական տարին լավագույն առիթներ մանրակրկիտ ուսումնասիրելու Հովհաննես Թումանյանի դիտնոջ Օլգա Թումանյանի արխիվը կազմելու և հրատարակելու մեկ ամբողջական հատոր։ Գրքում իմի է բերված արխիվային այն ժառանգությունը, որն ընտանիքի կողմից փոխանցվել է Հովհաննես Թումանյանի թանգարանին։ Ներկայացված են Թումանյանների ընտանեկան կյանքից մինչև օրս չհրապարակված բացառիկ դրվագներ, հուշեր, կենսագրական գրառումներ, լուսանկարներ, ամուսնու Հովհաննես Թումանյանի, ընտանիքի մյուս անդամների և այլոց հետ Օլգա Թումանյանի ունեցած փոխադարձ նամակագրությունը։ Գրքում նաև ամբողջական կամ հատվածաբար զետեղված են թոռնուհիների հուշագրությունը Օլգա տատիկի մասին։ Մայրիկը Օլգա Թումանյան գիրքը տպագրվել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի և Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի գիտական խորհուրդների որոշմամբ։ Գիրքը կազմել են Սուսաննա Ադամյանը և Անահիտ Նալբանդյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը համագործակցելով Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հետ կյանքի կոչի դաս արվեստ ծրագիրը Արմենպրեսի հաղորդմամբ դեկտեմբերի 22-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանն ասաց, որ ծրագրի շրջանակում կտավը կայցելի Հայաստանի Հանրապետության մարզեր։
Այդ ծրագրով կփորձենք դարձյալ բարձրացնել մշակութային արժեքը։ Մշակութային օբյեկտի ընկալումը մասնավորապես աշակերտների շրջանում, շեշտեց Արա Խզմալյանը։ Փոխնախարարը հիշեցրեց, որ տարբեր մշակութային հաստատությունների հետ համագործակցությամբ մինչ օրս հաջողությամբ իրականացրել են ԴԱՍԱ, դասարան գումարած դասական, արար, մեկնարկ և մի շարք այլ կրթական նախաձեռնություններ, որոնք հաջողվել են։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
GET.IR։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Պատմությունների ազդեցությունը մարդկային կյանքի վրա այնքան մեծ է, որ մեր առօրյա վարքագծերից շատերը կարելի է մեկնաբանել պատմություններով, սնահավատությունից մինչև իրարան նման խնդիրների նկատմամբ ընդհանուր մոտեցումները, վարքագծային և հոգեբանական խնդիրները զգալիորեն վերադառնում են հասարակության մշակույթում առկա առասպելներին և պատմություններին։ Մի շարք այդ լեգենդներից ու պատմություններից մեզ են հասել գրավոր ժառանգության տեսքով, որոնցից մի քանիսին կծանոթանանք մի քանի հաղորդումների ընթացքում։ Հարի Փոթեր նոր ցուցանդեսի համաշխարհային շրջագայությունը կմեկնարկի 2022 թվականին և այցելուների համար կապահովի այս կախարդական աշխարհում գտնվելու հետաքրքիր փորձը։ Այս ցուցանդեսը կներառի Հարի Փոթերի հանրահայտ կախարդական աշխարհում վայրերի նորարարական վերստեղծում, ինչպես նաև այս շարքի ֆիլմերում օգտագործվող տարազներն ու բեմական սարքավորումները։ Ջուան Ռոլինգը հրատարակել է Հարի Փոթերի շարքի առաջին գիրքը 1997 թվականին։ Ֆանտաստիկ այս հավաքածուն արժանացավ քննադատների գնահատանքին և մեծ լսարան ձեռք բերավ։ Երբ 2001 թվականին թողարկվեց այդ գրքի հիմնամբ առաջին կինոնկարը, այն օրեցօր տարածվում էր ժողովրդի մեջ և 10 օրվա ընթացքում Հարի Փոթերի աշխարհը վերածվեց մեդիա կայսրության։ Այս աշխատանքների արտադրողները միլիարդավոր դոլարներ են վաստակել գրքերի, ֆիլմերի, տեսախաղերի եւ այլ ապրանքների վաճառքից, եւ տնտեսական հաջողության այս միտումը շարունակվում է։ Harry Potter-ը լեգենդ է անօրինական կերպարներով։ Harry Potter-ը լեգենդ է անիրական կերպարներով, որոնք ապրում են անսովոր աշխարհում, այնուամենայնիվ որոշ քննադատներ կարծում են, որ այս պատմությունը շատ բան է սովորեցնում իր ընթերցողներին և չի կարող անտեսվել միայն այն պատճառով, որ այն անիրական է։ Բոլորս գիտենք, որ Harry Potter-ը աշխարհում առաջին գրված առասպելը չէ, եւ որ առասպելներն ու լեգենդները գրավորդ է սերնդե սերունդ բանավոր փոխանցված մարդկային մշակույթի արժեքավոր գանձարան են։ Մի քանի հաղորդումներում կանջադառնանք ժամանակի թունելով անցած եւ այժմ մեզ հասանելի ամենահայտնի եւ միևնույն ժամանակ ամենահին գրավոր լեգենդներին։ Մահվան, առաջագործության, աստծո և այլ հարցերը թեմաներ են, որոնք միշտ էլ զբաղեցրել են մարդու միտքը։ Նախնադարյան մարդը, երբ չէր կարող գիտական հիմնավորում գտնել այս հարցերի համար, միշտ իր երևակայության տիրույթում փնտրել է երևույթների պատճառները և սերնդեսերունդ պատմելու փոխանցել է դրանք։ Առասպել է շրջակա իրողությունները կամ գերբնական երևույթների մասին արտահայտվելու փորձ է։ Մարդը դիմել է գերբնական մեկնաբանությունների բացատրելու այն երևույթները, որոնց մասին անտեղյակ է, այսինքն մարդն առասպելներ է ստեղծել, փորձելով հոգևոր խաղաղություն ստեղծել բնության և իր միջև։ Առասպելը միֆ բարի համարժեքն է, որը հաճախ օգտագործվում է որպես գեղարվեստական պատմություն, որը բացատրում է բնական երևույթ կամ գործողություն, հաստատություն կամ սոցիալական համոզմունք։ Առասպել նշանակում է հին պատմություն, իրականությանը չհամապատասխանող խոսքեր և այլն։ Այս բառը հին գրական տեքստերում գործածվել է վերնշված իմաստներից մեկով, և այս բառի տարբեր համակցություններ են արվել, ինչպես օրինակ առասպել հորինել և լեգենդ դառնալ։ Այսպիսով առասպելները մտածին հեքիաթներ են, որոնք պարունակում են խորը ճշմարտություններ և արտահայտում են հավաքական տեսակետներ հիմնարար հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են մահը, կյանքը, աստվածայինը և առարջությունը։ Առասպելները քաղաքակրթությունների հիմքերն են, կան պատմություններ, որոնք փոխանցվել են սերնդեսերունդ, առասպելներն օգնել են ձևավորել ժամանակակից մարդկային աշխարհը, բայց դրանք միշտ չէ, որ ճիշտ աղբյուրն են ճշմարտությունն իմանալու համար, այլ պարզապես պատմություն են պատմում, այնուամենայնիվ կան առասպելներ, որոնք ճշմարտության հետքեր են թաքցնում իրենց շերտերում։ Պատմվածքը տարօրինակ ունակություններ ունի, այն կարող է տեղափոխվել աշխարհի մի ծայրից մյուսը, ազդել և ազդվել և նույնիսկ փոխել սոցիալական հավասարումները։ Պատմության այս փոփոխությունները մեծ հնարավորություն են տվել դասակարգել այն ըստ փոքր և մեծ տարբերությունների։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Առասպելների և լեգենդների հիմնական թեմաները բաժանված են 4 կատեգորիաների՝ առաջագործություն, պատկաբերություն, փրկություն և հերոսություն, և ցանկացած այլ թեմա, որ ծագում է դրանցից և տարածվում է պատմության այլ ձևերի վրա։ Առասպելները բաժանվում են 2 մասի, մի մասը առաջագործության, աստծո, մահվան և այլնի մասին է, մի մասն էլ մարդկանց և նրանց սոցիալական կյանքի, պատմությունների ու վշտերի, նրանց ցավերի ու ուրախությունների, հերոսությունների ու անհաջողությունների մասին է։ 2 կատեգորիաների հիմնական առանձնահատկությունը նրանց երևակայական լինելն է։ Առասպելների մեջ միշտ Հակասություններ կան, այն մի կողմից պարունակում է յուրաքանչյուր ազգի սուրբ ու հերոսական պատմությունները, իսկ մյուս կողմից երևակայական, ժողովրդական, երբեմն էլ տհաճ պատմություններ, բայց չպետք է մոռանալ, որ երկու տեսակներն էլ արժեքավոր և կարևոր են։ Կարծես 20-րդ դարում մշակութաբանները հասկացան այս պատմությունների արժեքը և նոր հայացք ձևավորվեց դրանց նկատմամբ։ Նրանց հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ առասպելները պարունակում են նոր վերաբերմունք և պատկերացումներ իրականության և մարդկային կյանքի համատեքստի մի մասի նկատմամբ, որն ազդում է մարդու վարքագծի վրա և արդարացնում արժեքների և սովորույթների գոյությունը։ Ըստ այդ տեսակետի, լիցաբանության գիտությունը ձևավորվել է որպես գիտություն, որը զբաղվում է առասպելների ճանաչմամբ, դասակարգմամբ, ստուգաբանությամբ և վերլուծությամբ։ Առասպելաբանությունը աստիճանաբար կապվեց այլ գիտությունների հետ, ինչպիսիք են մարդաբանությունը, կրոնագիտությունը, գրականությունը, կրոնների պատմությունը և այլն։ Առասպելն այսօր կարևոր տեղ է գրավում գրական և գեղարվեստական տեքստերի ուսումնասիրության և վերլուծության մեջ, իսկ առասպելական գրախոսությունն իր տեղն է գտել գրախոսության բոլոր տեսակների մեջ։ Այս առումով շատ գրողներ ու բանաստեղծներ վերամշակել են անցյալի առասպելները և իրենց մտքերն արտահայտել դրանց նոր մեկնաբանություններով։ Առասպելներն արտացոլում են մարդկային հարաբերությունները և բարոյական սկզբունքների ձևավորումը և պարունակում են այն հիմնական արժեքները, որոնք հստակ տարբերակում են բարու և չարի, հաճույքի և տխրության, սիրո և ատելության, ճիշտի և սխալի միջև։ Ըստ ռումինացի դիցաբան Միրչա Էլիադեի, առասպելը չափազանց բարդ մշակութային իրականություն է, լեգենդը պատմում է վաղ շրջաններում կատարվածի մասին, լեգենդն ասում է, որ գերբնական էակները իրականություն են դարձել իրենց գործողություններով, հետևաբար քանի որ առասպելը կապված է սկզբնական ժամանակների հետ, որոշ մարդիկ այն մեկնաբանում են որպես սուրբ պատմություն, առասպելը կապված է գերբնական էակների ուժի և նրանց գլուխգործոցների հետ, գլուխգործոցներ, որոնք կարող են օրինակ հանդիսանալ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում։ Նախնադարյան մարդու համար առասպել հավելի կարևոր էր, քան պատմությունը, օրինակ մի ցեղ ծկնորսությամբ է զբաղվում, քանի որ առասպելական ժամանակներում գերբնական էակները սովորեցրել են իրենց նախնիններին ձուկ, որսալ և եփել։ Այս ցեղի մարդկանց համար այնքան էլ նշանակություն չունի լեգենդն այն մասին, թե երբ է եղել ձկնորսության սկզբնական ժամանակը, այլ կարևոր է եղել առաջինը ձկնորսությամբ զբաղվող անձի առասպելը և ձկնորսության նրա վարժեցման մեթոդը։ Անցյալում լեգենդները հաճախ պատմվում էին դիցաբանների կողմից, օրինակ պարթևական ժամանակների գուսանները, ինչպես նաև շրջիկ հեքիաթասացներն ու պատմիչները լեգենդներ էին պատմում։ Այս մարդիկ լավ տիրապետում էին պատմվածքի պատճառահետևանքային կապերին և յուրաքանչյուր առասպելի պատմությանը և պատմվածքի տեսակին։ Աղեղնավոր Արաշը Թաբարեստանի, Իրանի և աշխարի ամենահայտնի և խորիմաստ առասպելներից է։ Արաշի լեգենդը մի հերոսի հպարտության ու սիրո պատմությունն է, ով իր կյանքը զոհեց հանուն իր հողի ու ժողովրդի արժանապատվության ու ազատության։ Աղեղնավոր Արաշը Իրանի հին առասպելներից մեկի անունն է։ Լեգենդների համաձայն նա հյուսիսային Իրանի Թաբարեստան քաղաքի բնակիչ էր։ Նրա պատմությունը սկսվում է նրանից, որ Մանուչեր Փիշդադիի օրոք Թուրանի դեմ իրանցիների պատերազմում Աֆրասիաբը պաշարում է իրանական զորքերը Թաբարեստանում, ներկայիս Մազանդերանում, երկարատև պաշարման և Թուրանի զորքերի ձախողման, ինչպես նաև ալբորզի պարիսպների հետևում Թուրանի ուժերի նվազելու պատճառով Մանուչերը վերջապես խաղաղություն առաջարկեց և թուրանցինները ընդունեցին հաշտության առաջարկը։ Պայմանավորվում են, որ իրանցի մի նետաձիկ ալբորս լերան վերևից նետ արձակի և որտեղ որ նետը իջնի, այնտեղ կլինի Իրանի և Թուրանի սահմանը։ Իրանի հերոսներից Արաշը համաձայնում է նետ արձակել, նա գնում է դամավանդի գագաթը և նետ արձակում։ Նետը սլանում է առավոտից երեկո և Ջեյհուն կամ Ամուդարյա գետի կողքին ընկնում է մի ընկուզենու վրա, որտեղ դառնում է Իրանի և Թուրանի սահմանը։ Այս լեգենդի որոշ տարբերակներում ասվում է, որ իրանական դիցաբանության հրեշտակներից մեկը Էսպանդար Մազը նետ ու աղեղ է տվել առաջին և ասել, այս նետը գնալու է հեռավոր վայրեր, բայց ով օգտվի դրանից կմեռնի։ Սակայն հայրենիքի ու ազգի հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով Արաշը համաձայնեց օգտագործել այդ նետն ու աղեղը։ Լեգենդի համաձայն, որ նետ արձակվելուց հետո Արաշը մահացել է հոգնածությունից, նա իր կյանքն է նվիրում այդ գործին, նրա մարմինը մասնատվում ու տարածվում է ողջ Իրանում։ Իրանցինները միշտ հպարտությամբ են պատմում Արաշի մասին լեգենդը, և նրա անունը պատճառ է դառնում, որ իրանցինները միշտ հարգանքով հիշեն պատմության ընթացքում հայտնված բոլոր ազգային հերոսներին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։